Ta köp iler tutulayan uğurlara uğurlayanlığını. Süyül yokarı oku mekteplerine 35 tane tarih hüner oyuncu bilim verilecektiğini haber veriyor. Şunun ile bağırlıkta Aba Anayf adındaki Halkarı Atçılık Akademiyatının Süyül ilkinci gedek talip kavul edecektir aydılıyor. Akademiya tarafından hödürleniyen uğurlar atçılık, veterinar lukmançılığı, veterinar ve sanitar ekspertizası, seyisçilik, atlı sport ve atlı seyahatçılık, milli at üstündeki oyunlar, sirk sunuğutu, oğu huzuluğunun iktisadiyeti ve dolanırlışı, oğu huzuluğunun buğalterçilik hasava alınışı ve auditiyali hünerleri ölçün alıya. Yönü çeşmeler oku meselesinde kanunla kepirlendirilen dengliğin yoktuğuna ediyarlar. Adatlı'nın levapta kavarçısı Şüyül özgücüyle oku uyuyacakların köp bolcoktuğu arada yayradılan mışmışlara karamazdan para alım veriminin devam ediyenliğini haber veriyor. Aşkavatlı bir yaş yeni olsa 7 yaşan oğlunu payitahtta kovrak dileyen Rus dilli mektebe yerleştirecek olanına 3000 dolar para soranlıklarına etti. Yokarı oku mektepleriniň işleriniň esasy ýörelgelerini başyna düzgünnama laýyklykda bilim aljak raýatlaryň deň hukuky eýe bolmalygy bellenýär. Ýagny özüniň ukuýuplaryny we zehinini doly amala aşyrmagyny her bir adamyň hukuklarynyň deňligini üpçün etmek barada gurulun edilýär. Emma çeşmeler bu diýilýän deňligiň üpçün edilmeýändigini öňe sürýärler. Aşgabatdaky yokarı oku mekdepleriniň birini işleýän ýaş mollumyň adatlygy aýtmak ona göre dine giriş sınavlarında değil. Sonku oku doğrunda hem hosarlı studentlerin beyleklerden gov bahalayan vakti azal.
Okuva gov gatnamayan, sapaklarını özleştirmeyen studenti sınavdan geçirmeyen ya da pes baha koyup okumağını talep edecek olsan yol başçılar gelip yüzün alyarlar. Bu çağı plan yerden uzak yoldan okumağa geliptir. Pul töle votir. Beyle pes baha koymağı utanan okmay. Düzet bahasını diyerler. Yaş muallimler işini yitirmezli üçin sesini çıkarıp bilmeyer.
Deyip anonimlik şartında kuruluşun yaş profesör aytti. Onun sözlerine göre 2007 yılından sonra amala asırılan bilim özgörtmelerinin çağınına kevr ilerlemeler bolup özgücü bilen okan studentlerin arasında yokarı bakalar bilen tamamlan oku uzaylarına muallim edilip alınıp kalınan yaş pedagogların köpüsü şu yağdaydan nagile oluyor.
Biz okuyarkak hemşeyle de arkalı studentler can edip okuyanlar bilen ya den ya olurdan govu bakalardı. Bu adalatsızlık yaşların okuva hüvetini kaçırıyor.
Deyip pedagoga etti. Bir yağdayı anonimlik şartında kuruluşan student enesi hem tasdik etti.
Kurator deyilen Moğolliyimin yanına varıp stipendiye hem birlen ok. Ama okuva girelveri bardağda ınamı kaçıyor. Öz bakasını bir koyun, gövünü çöker, okası gelen ok, ıhlasına urman dedim. Bilmeyenlere eline kitap almayanlara menden yokarı baka koyarlar diyer çağam. Betmen ahirin dedim. Bolyar bolyar öz bakasını koyarsa dediler.
Deyip aşkavatlı student enesi adatlığa etti. Şol ruhalıkta yukarı oku uzayında işleyen yaş morlum kevr enataların morlum tutup sağalarını yukarı okuğun sinavlarına önünden oku tayyarlayanlığını, öz sapık veren okuçusunun bilimine ananyan morlumların giriş sinavını tavsiyan oğlanın yakayının yanı bilen aşkavada gelip eğer olar yıkılsa sinavın video yazgısını görkezmeyi talep ediyanlığına etti. Şu sebepten bilim bilen giriyenler video kameralı otağıda. Tanıştılar, video kamerası otogda sinagdan geçirliler deyip adının işleyen oku uzayının ağdarmalılığını soran pedagoga etti. 2007 yıllaki prezident sayılığı ulan bağlı vaadalarda esas sorunların birini tutan bilim meselesinin herk prezident doğruna cüda ağız ağdarmalı. Sinçilerin kevirinin fikrine göre Sapar Murat Niyaz'ın dünya derecesindeki bilime karşı gören yoğuz çarelerinin aşaklıktan kullanılanlığını yurttu, çunglaşan soğukasızlığın rejimin ömrünü uzatmak için kullanılan kara kuralı öğürlenliğini esaret ediyor. Biz bu mesele var adı adatlığın havarçısı. Önkü pedagog Reymerdi Kurbanov bilen söhbette sorup, onun bilim puduğunu emele gelen yağdayın sebebini nemede görüyenliğini soruduk.
Ben 2018 yıldan 2021 yıl aralığında Türkmenistan'ın mekteplerinde hem de Seyit Nazar Seyit adındaki Türkmen Devlet Momçuluk İnstitutu'nda okuttum. Sovatsızlık bilim derecesi Türkmenistan'ın rayatlarında hasken peşeldi. Bu hükümetin siyasetinin maksadı okulunu alıp barayan ideologiyası adamların aniyetine tesir etmek, mankurtlaştırmak, adamları bilimsizleştirmek ve kul aniyetli nesilleri kemale getirmek için edilen bir hata oyunlar diye fikir ediyen.
Yani bir bilkastan ediliyor da, matlaplı ediliyor da onun sizin fikrinizce.
Elbette. Bilkaslayın edil ya. Terörü rejime tavuğun adamlar gerek. İslendik cemiyette modern fikirli nesiller inteligensiyadan, yokoru kucaylarından, bilimli adamların arasından kemale geliyor. Şunun için hem rejim özünün siyasetini, özünün hakimiyetini elden gidirmezliği için bir modern fikirli yurtta bir tazelik üyt köşükleri getirip bilecek nesillerin kemala gelmeyene önünden böbet basıyor.
Sol ruhatta da hakimiyetler hatta prezidentin ediyen gururunu da bilimli devreva fikirleniyen yaşlar yurdun geleceği kuvveti solara dayanmalıyen yani fikirler öne sürülüyor. Onu bu fikirler yönü İyiliyorsun ayrılıyorum. Yani devleti hakikatta iktisadiyeti östürecek, yurdu östürecek yağışlar gerek der mi? Bu göz konu kapma karşılık olmuyor mu? Öz aydiyan adına hükümet.
Elbette özünün aydiyan gepine kapma karşılık oluyor. 30 yılın doğamında biz bu hükümetten gören zadımız dine resmi tele yaylanlarda bir gep aydiyat ama ekranın arasında başka bir siyaset alıp var ya. Bu umuman bir yasama spektakl.
Adatlık olan yerli hünermenlere sargılanıp yolculara resmi nama tavsiyanların adalyanlığını haber verip duğu bir yağday birinciden okulların köpüsünün tölevli şeritlere geçirilme ulen bağlı olsa ikinciden okulun kili studentlerin eşit düzgünlüğü ve çareleri halamalı ulen bağlı hesaplanıyor. Şu aralıkta Türkmen News nesiri tölevli okullara hem para verip girilenliğini, şu aralıkta daha soğudaki Oğuz Hocalık İnstitutu'na resmi namı tavsiyanın ağır olup görünenliğini haber verdi. Karasız nesir öz çeşmelerine sarılanıp şu kili yağdaydı hem resmi tölevden başka dalaşka yerlerden bulmağını $500 metrelerine pul soruluyanlığını öne sürüyor. Türkmenistan'ın kronikası nesir olsa sevitlerden Aşkabat'ı okumağı gülüyen yağışların zay meselesinin yitileşenliğini haber veriyor. Bu 80. yıllarda neler geliyen ulu mesele olup sonki yıllarda kurulunu kaydılayan yağışayış sayıları bu meselenin çözülmeğine tesir etmedik olurlu. Karasız Neşir'in yazmağına göre bilim idaralarının umumi yaşayış sayılarındaki yer yetmezçiliği sevitlerden gelen okuçular için çınlıkı meseleye uğurluyor ve olardan resminamı tavsiyeyen vakitlerini oku girseler karınlaşlarında ya da kreynarla çaylarda yaşap bilecektikleri varada dil hatalınıyor. Ama Türkmen metduatı yurtta üstünlüklü durmuşa getirilen bilim öğretmeleri neticesinde yağışlar için giyin mümkünçülüklerin dörödülenliğini 15. yurda başlanıp 26. Ağustos'ta tamamlanacak kabul ediş mevsiminin yukarı kromatürk derecesinin üpçün edilenliğini haber veriyor. Tekliyat Adaletli Radyo'yu. Hormatlı dinleyiciler, şunun ile Kepten'in zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyiciye yetmek için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmayı hem kahiş ediyor. Şeyle de özünüzü ırıklandırıyan temalar vardı, haber vermenizi soruyor. Azatlığın torkunlarından ayrılma.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri Gepleşiğimiz mikrofonu günü Maksat Ataev. O meşinci İyul'da 6 asır Türkmen köyünün birinci tapkının davara bilen açılmanın üstünden 15 yıl geçti. Resmi metbuğat şuna Karagum çölüne yerleşen köyünün 15 yılın içine su bilen doldurulacaktığını aydıptı. Yani Hedir Kuvatı'nın tədə satelit suratları Emeli köyünün yerleşen yerine kurap yatan takır meydanı görküdüyer. Dünya Türkmenleri programımızın nobatı aksanı Karagum çölünü bağı vatsanlığı öğürmeğine bil bağlanan tədə Türkmen köyünün kezik bağına bağışlanıyar.
Qynansak da soňky 3 ýylyň dowamında Garagum çölüniň çägesiniň ýygyderli göçmegleri arly türkmen köýlüne barýan suw akabalary gömüldi. Gazyw işlerini geçirmek üçin ýeterlik tehnika ýok. Ozal alınan teknikalar, ekskavatorlar bir eýäm döwüldi.
Diýip türkmen köýlüniň töweregindäki ýagdaýlardan habary bir ýerli syn çaýdyar.
Döwlet medeniýeti hem bu emeli köl hakda habar bermegi betetdi. 2018-2020 ýyllarda öňki prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň köýlüniň töwereginde gün elektrik stansiýasyny we täze döwrewap owgulary gurmak barada aýdan sözleri hem kagyz ýüzünde galdy.
Deyip fiyinçi sözünün üstünü getiriyar. 2024 kilometr meydanı tutmalı köl, çöllük sevitlerin florasını ve faunasını deyip götür, üyt gödüp canlı candarlar üçünüm tezi amatlı şertleri döretmeli. Köl kinarlarına tezi kuşların göçüp gelmeyeni umid bağlanı, köle varyan su akabalarının yakalarına olsa dayıxançılık hocalıklarının döredilmeğine, obu hocalık işçenliğinin arttırılmağına umid bağlanı. Yöne satelit suratları köylün yerleşen yerine hedir kuvakta hamalı su sap yatan taptakır meydanı görkezer. Online kartalarda köylün dine demirgazık ve gün orta bölüklerine yığınanan ucuyupsuz suları görmek volyar. Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya meseleleri boyunca bilermeni Bruce Spanier'in Azatlık Radyosu ile telefon interviyosunu aydırşiyali, çöllük yurtlarda yaşayan halklar suva teşne olyar. Olur su ile bağlanışıklı istenlik tasamani özler için ören gımmatlı hasaplayarlar. Megarem hud şunun için Türkmen köylü daşkı kurşavu koruyucuların beyan eden aladalarına karamazdan ilat arasında gızıklanma dörettü ve golda utaptı. Spanier'e göre bu tasamanın baş maksadı oğul başta devlet yol başlarını şöhre aklandırmaktan ibaret olupdu. Praga'da yaşayan Türkmen yazıcı ve Sinçi Hudaýberdi Halinin Azatlyk Radiosuna gurrun bermegine göre türkmen köli owal başda ilmiý barlyklar gödeňine tutulman girişlen şowsuz synanşyklaryň biri boldy. Resmi metbuğutta Emili Köl varada kəvir sanlar hödürlünyar. Bu köl Balkan ve Daşoğlu vilayetlerinin ara çəgini Qaplangır Qoruqxanasının Gunvatır alkımına yerleşer. Qoruqxana sarıgamış kölünü de, altın asır kölünü de öz için alyar. Kölün uzunluğu 103 kilometr, iğne 18,16 kilometr, su sığımlılığı 132 milyard kub metr. Türkmen kölüne uzunluğu 720 kilometr bulan baş şortu akavası arkalı Levap, Marwe, Axal vilayetlerine yığınılan zeysuları öşeyle de uzunluğu 381 kilometr bulan ve önkü Uzboy deryasının xanatının uğru bilen çekilin Daşoğlu Şortu akavası arkalı demirgazık sebitte yığınılan zeysuları barıp uyar. Bu kollektorlara koşulayan zeykeşlerin umumi uzunluğu 2654 kilometr. Güraymağı bu Batırgay Tasama Türkmenistan'ın çeğe denzini su denzine övürmeledi. İrk yıllarda iri Şortu akavalar çekilene bu akavaların gelecekte Amiderya biriktirilmegi ve bu su akavalarının üstülen Amiderya'nın suunun Türkmen köylüne aktarılmak ehtimallığı bilen bağlı aladalar beyan edildi. 2009-njy ýylyň 15-nji iýuluna Garaşor çökötlüginiň altyn asyry türkmen köýüniň birinji tapar açyldy. Açylyş taparasyna öňki prezident Gurbanuly Berdimuhammedow hem gatnaşdy.
Taslamanyň baş maksady türkmenistanyň ýolbaşçylaryny şöhratlandyrmakdan ibaratdy. Dogry dälmi? Howanyň ussasynyň 50 derejä çenli çykyp bilýän yerlerine çöl beýawany suw çekip ol yerleri bagy ussanlyga ögürmek gödüňine getirsen acayip eşdilýär. Dünýäniň quruk we ısı sebitlerinde ýaşaýan adamlarda şuňa meňzeş arzuwlar bolýar. Ýöne bu taslama boýunça tä başdan bäri bir topar problemler boldy. Şol döwürlerde Özbegistan bu köýüniň suwunyň nirelerden alynjakdy. Onuň çeşmeleri barada biraz aladalandy. Türkmen häkimetleri diňe zey suwlarynyň çökötlükde jem edilejekdigini aýtdylar. Olar bir yere Amiderya'nın suyunu aktırmayacaktıklarını aittiler. Yönü daşkı kurşağı koruyucular ve gidiri olurlar hem bu taslama boyunca aladabilirdiler.
There were problems from environmentalists and other people that dealt with hydrology.
Deyip Merkez Aziya meseleleri boyunca bilermen Bruce Spanier Azatlık Radyosu'na gururun verdi. Gurbanuly Berdimuhammedow köylün birinci tapkırının açılışına sözlen sözünü atavavaların su yığınılıp köylü bulur, köp yığınılıp iyili bulur sözlerine sargılanı ve Türkmen köylünün kinar yakalarına yakın gelecekte tazi şehirlerin, etrapların, uabaların dörecektüğünü anam bildirdi. Ol tazi mekanın bahtiyar iyileri olacak rayiyatların bu toprakta cenneti miyveleri östürüp yetiştireceklerini aitti. Bu yerlerde ýerde şor tuwlaryny süýji tuwlara öwürjek desgalar toplumynyň peýda boljakdygyny öňe sürdi. 15 ýyl öňe aýdylan sözler görnüşünin metbuat sahypalaryny we video kadrlarda galdy. Çöllük sebäpli täze-täze şäherçeler, etraplar we oblar giňilmedi. Şeýlede çölüň içinde şor tuwlary süýji tuwlara öwürýän desgalar ulgam hem peýda bolmady.
Bir gaty bir gümürtük proýekt ýagny näme esaslanýandygy belli däl. Ol bilen şol köl ilki başta şu Türkmenistan'ın veykeşlerinin cemlenen suyu şol yerde cemlemek maksadı bilen göz önünde tutulupdy. İkinciden eger ol Türkmen çölünü gülzara öwürjek bolsa onun yanında adam bolmaly, bir şehir bolmaly, millet bolmaly. Eger de şol adam bolmasa ol su çölü gülzara öwürip bilmeye, ol nereden öwürsin ne? Ol suyu ulanmaly, ekini üçin ulanmaly, beýle kajytlar üçin ulanmaly. Ýöne şol ilki başda da aýtdylar, şol köýüň ähmiýetiniň bolmajakdygyny, şol köle edilýän çykdyjylaryň waýa boljakdygyny ol başda da aýtdylar.
Deyip Praga'da yaşayan Türkmen yazıcı ve sinçi Hudaýberdi hal aýtdy. Aslında altın asır köýünü gurmak boyunca taslamalar garaşyldygyny has irki ýyllaryna öňe sürüldi. Metbuat arhivlerine göre bu taslamanın guruluşyny 2000-nji ýylyň 31-nji awgustyna badalga berildi. Şeýlede Türkmen köýüni aralyk halas etmegiň sewit maksatnamasyna da girdildi. Brüspan ýeri göre 2009-njy ýylda birinji tapyr açylan köýüň we öňe barıp guýan kollektorlaryň guruluşygy boyunça irki ýyllarda öňe güdüşlükler gazanyldy. Ýöne howanyň üýtgeme bilen bagly global aladalaryň arasyna hususan son kuylarda emeli köylüň töwereginä öňe güdüşlükler ýa-da tesip başlady.
The last I saw anyway from satellite imagery indicated that there's hardly anything there at all. You know that it's a water.
Menim gören satellit suratlarym ol ýerlerde suwun az bolanyna işaret edýär. Suwun derejesi çenilen 10 ýyl öňkünden epesli aşaklapdyr. Ol ýerde tas hiç zat garmanyr diýen ýaly. Mundan öýlekem, eger has köp ýagyş ýagaýmasa, herki ýagdaýlardan çen tutulsa, howanyň has ygarly boljagy gumany. Has köp ýagyş ýagaýmasa, bu köl suw çeşmelerinden mahrum bolar. Talyban Demirgalyk Owganystan kanalyň Koçtepe kanalynyň gurulyşyny tamamlasa, Amy deriýanyň suwy hassa alalar. Şonuň üçin eger howanyň üýtgemegi tersini işläp Türkmenistany has köp ýygyrdan ýagyş ýagyp başlaýmasa Türkmen köliniň suw çeşmeleri hassa alalar. Bu taslama gutardy. Ol ýerden iň soňky suw damjasynyň bu gorşuny sine däýmek galýar.
It's finished. It's just they're just going to sit there and watch the last of the water dry up essentially.
Deyip Panier aýtdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrungdaş bolan bir ýerli synç hem Panierin satellit suratlary barada aýdanlaryny tasdiklap soňky sapar özüniň 2020-nji ýylda Google kartasy arkaly bu deskada az hem bolsa köl suwlaryny görüp bilendigini aýtdy. Köliň tutýan meýdany häzirki wagtda şorlaşyp azajyk ýerine suw bolan bir hennegi ýadyňa salýar. Kartadan synetseň onuň ýanyna Sargamyş köli, Hamaly deňiz ýaly bolup görnýär diýip ýerli synç aýtdy. Praga'da yaşayan Türkmen yazıcı ve sinç Hudaýberdi halı çöl beyvanı güldarlığı öğürmekte adım faktörünün, insan zähmetinin ulu ähmiyeti iyi bulunduğunu aytti.
Çölü güldarı öğürmek için ona adım gücü vererek, adım eli vererek, adımın zähmeti vererek, şol zähmet olmasa onunla hiç rahat güllep bilmeye. Eğer de hakikattenim, karavun çölünü güldarı öğürecek olsan, onunla herhalde zaman teknikasının sonum, suwy ýören tygşytly ulanýan ýurtlaryň tejribesine esaslanmak gerek. Şol esasda ekrançylyk alınıp barylsa, şol esasda ýer özleşdirilse, suwa da şeýle bir sarpaly garalsa, belki de şonda gulwarlyk bolup biler çöl şertlerine.
Diýip türkmen ýazyjy saýty. Öňki ýyllarda Latyk radiosy köle guýan kollektorlaryň geçýän ugurlaryna ýerleşýän ilatly nokatlaryň öýde ýaşaýan ýerlerinden göçürilmegi barada habar beripdi. 2019-njy ýylyň fevralyna Gyzlarwat etrawynyň Akýaly geňeşliginiň ýaşaýjylary köleň guruluşynyň dowam edýän ýyllaryna öýlerini ýaşaýan sebitlerinden mejbur göçürilenliklerini aýtdylar. Merkezi Aziýa boýunça bilermen häzirki howa şertlerini köleň ýa-da kollektorlaryň ýakalarynaky ilatly nokatlarda ýaşaýyş durmuş şertleriniň hassa amatsyzlaşanyny çaklady.
Taslama
wagtynda tä başda alada bilen adamlar görnüşinden mamla bolup çykdy. Merkezi Aziýada agal adalyp başlady. Bu bolsa kollektorlaryň çölle bu orjak suwlary bir ýere ýygnajakdy barada öňe sürilen pikirlere garşy gidýär. Dogrusy indi ol ýerlerde suw tas ýok diýen ýaly. Elbetde ol ýerde deska gurulýar. Ýöne deskany suwdan nolup bilmediler. Ol yerlerde inni kimler yaşaya bilmedim. Ol yerlerde kimdir bir yaşayan olsa olur için ören amaslı olyanlar.
If they do, it's got to be extremely uncomfortable.
Deyip Panir aytti. Yöne onun ınancına göre tanqidlere qaramazdan bu tassama daşkı qurşaw jahetten ören wajip tassama bolup çöl şertlerine öz boluşlu mikroklimatı döredip biljek tassama bolupdy. Yöne bu tinanşyk şowsuz tamamlanny.
If they could have built it, it would be hugely significant. That's for sure. It would have
Eger muny qurup bilen bolanlaryny bir ören öňet bolardy. Bu köl öz boluşlu mikroklimatı emele getirerdi. Köylün taş duvarını amatlı yaşayış şartları dörerdi. Yeterlik miktarda su olanına megerem o yerlerde hova biraz salkınlaşardı. O hocalık işleri bilen meşgullanmağa şart dörerdi. Yönü doğrusu baştan veri bu taslama amala asırıp bolacak taslama olmağını. Bu esasen bağıt işine karaslı olup geldi.
Deyip Panir aytti. Devlet metbuğat 2019-cı ile çenli mahal-mahalan olsa altın asır Türkmen köylünün kuruluşu barada xabar verip geliyerdi. Yöne sonki yıllarda şeyle xabarlar cüda seyrekleşti. Azatlık Radyosu'nun xabarçası bilen gurrundaş olan yerli sinçinin sözlerine göre 10-tudum Türkmenistan'a obalardan şehir yerlerine göçüş meyilleri göze iler. Adamlar obaları terk edip şehirlere yerleşmeye çalışıyorlar. Şeyle şartlarda adamların öd yaşayan sevdiklerini terk edip çölün içine, köylün yakalarına göçüp barmağı gödünü de getirip bulacak zaten. İsvetine yol başlar zeyt ularının emele gelen emeli köylde ve kollektorlarda balıkçılık kozuluklarının östürülmeğini ünde yerler. Yerli finçinin anancına göre kollektorlar onsuz hem ekrançılık yerlerinden sızılıp çıkan ve gerbisitlerden hem de pestisitlerden. Şelide azot, fosfor yalı mineral dökünlerinin gerke ve doyan zeyt ularının emele geliyer. Onun sözlerine göre şeyle sularda yetişen balığın sarp edilmeği insan sağlığına hatta ziyanlı hem bolup bilir. Brüspanier dünýäde howanyň üýtgeme bilen bagly dowam edýän global aladalaryň arasyna türkmen köýlünin hyýaly öwrülip barýanyna gär. Ol bu tassamany durmuşa geçirmek işleriniň ugruna bolmanyna ünti çeker.
Çöl içinde adam eli bilen ýasalan ýaýlalar, beýik arzuw bolýar. Islenlik çöl ýaşaýjy munyň gymmatyny düşünýär. Ýöne bu tassama başdan bäri başa barmasy kyn finansyk bolýar. Bu köp zadyň uğruna gitmegini, jüpüne düşmegini garaşly bolmaly we görnüşinden uğruna bolmaly işleriň hiç haýsy uğruna bolmady. Aslynda howanyň üýtgeme bilen ýagdaýlar bu proýekte girişilen günler bilen 10-20 ýyl olarak şertler bilen deňeşdirilenine hassa yaramazlaşdy.
Deyip Panir aytti. Pragada yaşayan yazıcı ve sinçi Hudaýberdi xarlyk hem dünýäde dowam edýän suw kynçylyklaryna ünti çeker. Ve Türkmenistan'a durmuşa geçirilen şu hili tassamalarda ılımın kazananlarına iyirmeğin ehmiyetini belirler.
Neyem içindir Türkmenistan'ını ılımın aydiyanına, öngdön görücülük bilen aydılayan fikirlere, öngü sürüleyen ideyalara yeterlik ehmiyet verilmeye, hazırki dövürde mesele yer astı suların azalayanlığı aydılayan bütün dünya boyunca şu yagdayı Türkmenistan'ın nazara almağı gerek. İkinciden, süyücü su meselesi, akar su meselesi, ılım gati gımmata düşüye. Eger de häzirki wagtda Uganistandaky Koştepe kanaly dol gurulsa hem öz güýçünde işläp başlasa, bunu Am deryanyň suwunyň arynyndan 4-den 1 bölegi ýa-da 3-den 1 bölegi ýeter adalar diýip aýdýarlar. Demek akar suw Türkmenistanyna adaljak eken. Şol şertler göz öňünde tutulup, häzirki bar bolan ekrançylyk yerler, suwarmly yerlere barýan kanallar ýaplar tygşytly ulanylsa, şonuň ýetgisi adaldylsa, ol ören gowy bolardy. Şol bir köýle töwereginde hiç bir adam ya şehir bolmadyk ýere suw jemleniňden şol puly insanyň bar ýerine, zähmetkeşiň ýaşaýan ýerindäki akar suwlara bolan ýetgini adaltmak meselesini üns çekseler, işin gowy tarapyna bolar diýip pikir edýän ikinciden ekologiýa meselesine üns berilerdi.
Diýip Hudaýberdi halla aýtdy. Metbuat arhivlerine göre altın atır Türkmen köylünün kuruluşunun umumi bahası takminen 4,5 milyard ABŞ dolarına barabar boldu.